telefonu si evidujeme kilometry z ranního běhu. Aplikace nám přesně řekne, kolik toho máme denně sníst, abychom získali vysněnou váhu. A chytrá trouba nám zase upeče dokonalé kuře, aniž bychom museli hnout prstem. Technooptimisté se radují nad volným časem, který nestrávíme vařením. Kritici ale varují před zneužitím dat, která programům propůjčujeme. Nejrůznější přístroje a aplikace patří do naší každodennosti a mají vliv i na to, jakým způsobem přistupujeme k jídlu. Markéta Dolejčová, absolventka National University of Singapore, se právě problematikou vztahu technologií a jídla zabývá. Ve svých výzkumných workshopech a projektech zjišťuje, jak lidé o jídle přemýšlí a kde vidí jeho místo v dnešní digitální době. Zabýváte se výzkumem vztahu technologií a jídla. Jak jste se k tomuto oboru dostala?
Tak já jsem tady to téma technologií a jídla nebo human food interaction, jak se tomu občas říká, vystudovala teďka v rámci doktorátu v Singapuru, na National University of Singapore, ale původně jsem se k tomu vlastně dostala před asi 5 lety tady v Praze, když jsem dopisovala magisterskou práci na nových médiích na Univerzitě Karlově, kde moje téma vlastně byl posthumanismus a jeho vlastně různé využití posthumanismu nebo zpracování tématu posthumanismu v performativním umění. Čili jsem se prostě koukala na to, jaké jsou hranice člověka a stroje a jak tady to téma je zpracováno umělci. A vůbec to téma jako hranic lidského těla a tělesnosti mě přišlo fascinující hodně dlouhou dobu. A zajímal mě vůbec jako narrativ kyborga a prostě jak se lidi různě augmentují skrze prostě technologie a mikročipy. A postupně jsem vlastně došla k tomu, že to jídlo je ten nejjednodušší nástroj augmentace, že to je vlastně jako ten materiál, kterým se nějakým způsobem socháme jako každý den a kterým ovlivňujeme to svoje tělo a můžeme se stát těmi jako super lidmi anebo naopak prostě jako zhoršit nějaký svůj zdravotní stav. Takže jsem se dostala vlastně k tomu jídlu jako skrz to téma tělesnosti. No. A potom ještě tak jako trošku zase z jiný kategorie úplně jsme ve škole měli workshop na téma Design Interactions, který vedla Denisa Kera. A ta nám vlastně dala jako úkol vymyslet nějaký prototyp designu, který by reflektoval kriticky jakoby každodenní život ve městě. A my jsme si se skupinou spolužáků vybrali téma jídlo, protože jak jsme prostě chodili po té ulici a všímali si, co se kolem děje, tak si všimnete toho, že hodně interakcí na ulici probíhá kolem jídla. Že? A že to je vlastně jako hrozně každodenní záležitost v tom městě.
Jaká data o nás právě získávají aplikace nebo technologie spojené s jídlem?
Aktivity kolem jídla je hrozně moc, čili ono záleží trošku specificky na typu té technologie. Máte třeba aplikace na self-tracking takzvaný, kdy vlastně si měříte různé metabolické hodnoty, jako je například počet kalorií, které sníte a jak rychle je pak pálíte, jsou to takové ty různé Fitbity a pak aplikace jako třeba Lose It, kde si to jakoby logujete, zapisujete prostě, co jste snědl a jaká data vám vyplivil ten Fitbit, prostě kolik kalorií jste spálil, kolik kroků jste udělal, kolik hodin jste spál a tak podobně. A vlastně ty uživatelé to často používají proto, aby si nějakým způsobem personalizovali svou dietu. To znamená, že si prostě měříte, jak reagujete na různé nutrienty, na různé typy jídla, kolik toho spálíte, skrze jakou aktivitu a pak si třeba spočítáte skrz to, kolik kalorií máte přijmout, abyste si udržel váhu nebo snížil váhu nebo zlepšil nějaký zdravotní problém, který máte.
Všechno, co jste vyjmenovala, tak zní pozitivně pro uživatele, že mu to dává nějaká data o jeho těle, o jeho zdraví, s nimiž následně může pracovat a třeba být zdravější. Schovávají se zatím nějaká rizika?
Tak já myslím, že asi jako podobně jako u jakýkoliv jiný technologie, jo? Že když používáte třeba tady ty aplikace na personalizaci diety, tak vy vlastně jakoby sdílíte skrz tu technologii svoje osobní metabolická nebo demografická data. Například údaje o tom, jak spíte, údaje o tom, co jíte, jo? A ty potom se nějakým způsobem samozřejmě dostávají k tomu designérovi té technologie, k tomu výrobci, jo? Který má většinou za cíl nějaký biznis. To znamená, že ty data může používat pro různé účely a teďka záleží, to samozřejmě nechci vést nějaké konspirační teorie, ale záleží potom jako na každém tom výrobci nebo na každé firmě, jak ty data použije.
Součástí toho, čím se zabýváte, nejsou jenom aplikace, ale i možné chytré kuchyně a umělá inteligence ve vztahu s jídlem a stravováním. Nehrozí, že potom, když nám umělá inteligence bude říkat, co máme jíst, nehrozí pak, že ztratíme nějaký základní um vařit nebo zpracovávat ty produkty, které kolem nás rostou?
No, mě tady to téma právě, na které jste se zeptal, jako hodně fascinuje. V kontextu právě těch smart technologies, jako smart kitchenware a smart lednice, smart rychlovarné konvice a tak podobně. Protože tam přesně ten aspekt tady toho je, že vy třeba máte například chytrou troubu, která má v sobě různé senzory, které dokáží detekovat, jaký typ jídla dáte dovnitř. Pak třeba automaticky navrhne program, teplotu, dobu vaření nebo pečení teda. A pak vám posílá jakoby notifikace přes aplikaci na váš telefon o tom, jak to vaše jídlo teda se má, jako jak se teda má v té troubě a kdy bude hotový a tak podobně. A samozřejmě skrz tady tenhle ten proces vy ztrácíte takový ten fyzický kontakt s tím jídlem. Nebo celá ta kreativita toho, že jste kuchař, se najednou rozplývá do toho, že věříte té chytré technologii, která je smart za vás, že jo? Která je kreativní za vás. Čili tam samozřejmě jako se nabízí to, že když budete používat pořád chytrou troubu, tak zapomenete vařit, že jo? Tak zapomenete takové ty klasické věci typu prostě a pomalu si uvařit i čaj, když prostě budete mít rychlou konvici nebo chytrou konvici, kterou si zapnete z postele skrz aplikaci, ta vám uvaří kafe nebo čaj a zapípá, že už je to hotový a vy ho jenom vypijete a vůbec nemusíte řešit to, že nasypete kávu do hrnečku a víte, kolik stupňů má mít voda, kterou to zaléváte a tak podobně. Tak to nějaký efekt jako na to váš selský rozum nebo na tu jakoby kreativitu, kterou máte vrozenou, nebo vrozenou ne, ale a kterou se často učíme jako lidé, kreativitu kolem jídla, takže ji jakoby ztrácíte. No.
V souvislosti s využíváním technologií, které nám dávají stále více podrobných dat, tak nemůže se právě stát, že se dostaneme do nějaké úzkosti z toho, že nejsme vlastně schopní tolik těch dat zpracovat, kolik potřebujeme třeba pro tu přípravu té dané věci, protože ta aplikace nám to představí jako hrozně složitý problém, který udělá za nás. Nebudují tato aplikace v jejich uživatelích schválně nějakou úzkost, aby vlastně se vzdávali nějaké své suverénosti ve prospěch těch aplikací?
Jako to je zase taková konspirativní otázka, no, jestli to v nás aplikace a technologie budí cíleně, ale tak asi jako principy marketingu, jako s jakýmkoliv jiným produktem, když ten produkt chcete prodat, tak musíte vytvořit nějaký problém, na který budete tím svým výrobkem reagovat, ale to je vlastně zajímavá kritika toho z kontextu Silicon Valley, teda, které se začalo, že, nebo prostě je to technologický inkubátor, který chrlí všechny možné technologie, technologická řešení pro každodenní život. A existuje taková kritika od technoskeptika Jevgenie Morozova, který vlastně říká, že velmi často ti výrobci tady těch chytrých technologií nevyrábí jenom to řešení, ale že se vlastně uměle vytvoří i ten problém, jo, že například to byl taky jako takový neslavný případ firmy Juicero, která vymyslela strašně chytrý odšťavňovač zeleniny a ovoce, abyste si dělal prostě čerstvý džus. A byl to prostě totální rocket science, jako byl to přístroj, který měl v sobě neuvěřitelné množství sofistikovaných senzorů a byl hrozně drahý samozřejmě. A celé to fungovalo tak, že vy zase nějak na dálku prostě tam jako máte nějaké destičky, na dálku ovládáte aplikací, ten přístroj ten zmáčkne prostě pytlík jako s předmačkaným ovocem a ty dvě destičky vám ohromně sofistikovaně a chytře vymáčknou ten džus jako už z toho rozmačkaného ovoce vlastně nebo předmačkaného. No a bylo to podávané tak, že jako potřebujete tady ten produkt, abyste byli zdraví přece, protože potřebujete ten čerstvý džus a jinak už si jako neuděláte čerstvý džus přece. No a potom jednou Bloomberg opublikoval video, kde ten novinář Bloombergu prostě vzal ten pytlík a vymáčkl to jako rukama, že? A vymáčkl z toho ten džus úplně stejně rychle jako ty destičky. Nebo jako ta chytrá technologie. Tak to bylo takový spíš jako, no, jako spíš to bylo takové smutné, protože to prostě pak samozřejmě zkrachovalo ta firma a nějak to nevyšlo. Ačkoliv do toho jako investoři v Silicon Valley vlastně investovali jako miliony dolarů dokonce. A tak to byl takový příklad, který jako můžeme používat to jako v rámci nějakého zesměšňování, což já zase nechci. Samozřejmě, že těch technologií, které ze Silicon Valley vychází a které fungují asi nějakým způsobem, je taky hodně. Jo. Čili já zase jako nechci jenom vypichovat ty problematické části a říkat, jak je to všechno strašně špatný.
Mohla byste nějakým způsobem představit metody, jakými vypracujete a jak přesně ten vztah člověk, jídlo postihujete?
No tak já jsem teďka vlastně v rámci toho doktorátu studovala interaktivní design a specificky takzvaný design research, to znamená, že děláte jako skrz to svoje praktické designování, vytváření různých objektů, artefaktů, prototypů, tak potom sbíráte data a děláte výzkum. A já jsem teda dělala designový výzkum právě ohledně té interakce člověka, jídla a technologie a používám metody specificky takzvaného kritického a spekulativního designu, což je vlastně nějaký trochu jiný druh designu, než na který jsme úplně zvyklí. Většinou jsme zvyklí na to, že design, cílem designéra je vytvářet praktické objekty nebo esteticky líbivé objekty a jak následovat nějaké hodnoty utility nebo jako user friendliness. A kdežto ten kritický a spekulativní design má mnohem blíž ke konceptuálnímu umění, kde vlastně se snaží kriticky reflektovat nějaký společenský problém. Čili pro mě třeba v rámci tady toho výzkumu to téma, ten problém, kterým jsem se zabývala, byla tady ta interakce jídla a technologie a ty metody kritiky a spekulace jsem používala v tom smyslu, že designuju různé provokativní objekty, které mají vybudit nějakou kritickou reakci nebo nějaké kritické myšlení, debatu, nebo i jako praktické aktivity nějakého designování, prototypování kolem tady těch problémů.
Mohla byste některé ty workshopy představit a co jste tam dělala, jak jste získávala data?
Tak jeden z těch posledních projektů třeba, který jsem dělala i jako případovou studii v rámci té disertace, byl Food Tarot, což je vlastně sada tarotových karet, které já jsem vlastně vzala Tarot de Marseille, to je jeden z těch jako tradičních tarotových balíčků karetních a vlastně jsem každou tu kartu předizajnovala do kontextu jídla a technologie. To znamená, že jsem třeba vzala kartu císaře, vzala jsem symboliku, symbolické jako význam, symbolický význam té karty císaře a přeložila jsem si to do takzvaného budoucího dietního kmenu, jako Future Diet Tribes, tam tomu říkám. A každý ten kmen, každá ta karta vlastně jako si představuje, jak by mohla vypadat budoucnost člověka a technologie během třeba příštích 50 let. Abych tu kartu toho císaře vysvětlila, tak ten má třeba symboliku toho, že jakoby císař má nějakou touhu ovládat a kontrolovat svět a většinou je spojován jako s ultimátním mužským egem. Tak já jsem to v kontextu tady té hravosti přeložila do kmenu datavores, jestli znáte termín omnivores, všežravci, karnivores, masožravci, tak to jsou datavores, prostě datožravci, kteří používají tady ty Fitbity právě a tady ty různé nástroje na to logování vašich dat, jako metabolických o vaší dietě, aby mohli kontrolovat to svoje tělo skrz data. Že? Takže ta touha kontrolovat svět je tady přeložená do touhy kontrolovat tělo a kontrolovat vlastní dietu. A vlastně uživatelé tady těch technologií jsou převážně muži, čili jako tam byla i ta hra v tom. No a takhle jsem vlastně vytvořila 22 karet. Každá ta karta reflektuje nějaký současný trend v kontextu jídla a technologií, konkrétní technologie i. A já potom s těma kartama dělám klasická tarotová čtení, že si prostě sednu na ulici a dělám tu kartářku. A lidi ke mně chodí a vlastně já jim udělám tady ten výklad a každá ta karta jakoby vzbudí nějakou diskuzi kolem toho konkrétního problému a konkrétního trendu, který vlastně ta karta zobrazuje. Tak třeba, kdybyste si vytáhl kartu Datavores, tak by jsem se vás začala ptát, jestli s tím máte nějaké zkušenosti, jestli vlastně znáte nějaké technologie tady z té oblasti, co si o tom myslíte a tak podobně. A pak v druhé fázi toho čtení bych vás požádala, abyste si představil, že budete datavore jednou, že budete člen toho kmenu a například mi prostě popište, co bude ve vaší lednici, nebo kam budete chodit jíst v pátek večer, kam budete chodit v sobotu na pivo a tak podobně. A tím vlastně já takhle skrz ten svůj design, skrz ty tarotové karty sbírám jakoby data od veřejnosti, jejich názory na to, co si myslí o možných budoucnostech jídla a technologie a snažím se vlastně jako získat nějaké kritické reflexe tady na to téma, které nevychází jenom z mojí hlavy, ale vlastně i z hlavy jako jiných konzumentů a vlastně všichni, že jsme expert na jídlo, takže vlastně i jiných expertů na jídlo, protože všichni něco jíme.
Mimo to jiný váš projekt je, že jste v Singapuru založila komunitu kolem fermentace, která si vyměňuje a nabízí k výměně různé kultury potřebné právě pro fermentaci. Tak jak vznikl tento nápad?
To vlastně vzniklo tak, v roce 2015 tu skupinu, teda, která se jmenuje Fermentation Gut Hub, jako jakýsi hub prostě pro žaludky. To jsme založili spolu s mojí školitelkou Denisou Kerou a založili jsme to čistě z toho důvodu, že jsme vlastně chtěli zkoumat v kontextu Singapuru, což je specifické prostředí, jak by mohl fungovat jako nějaký systém na sdílení potravin a sdílení dat a informací kolem jídla v nějakém víc jako undergroundovém, v nějaké undergroundové formě, jako v nějaké formě, která nebude fungovat skrz tu klasickou výměnu v supermarketu například, kde používáte peníze na to, abyste získal nějakou potravinu. Takže vlastně to byl jako, to byla taková naše celková motivace. No a vznikly z toho Fermentation Gut Hub, což je taková komunita, která se teda schází v Hackerspaceu v Singapuru a jsou to vlastně lidi, kteří se jako navzájem učí, jak fermentovat různé jídlo, sdílí o tom ty svoje znalosti a i máme praktické workshopy, takže tam prostě lidi spolu fermentují jako okurky a učí se z pozice různých, jsou to lidi různého věku a vlastně různé jako národnosti, tak si tam vlastně vyměňují tady ty informace. Ale jak to zapadá do toho mého výzkumu, je spíš to, že my jsme se vlastně snažili vytvořit nějaký takový spekulativní jako alternativu těch existujících technologií pro sdílení potravin, což jsou různé aplikace, že jo, kde prostě můžete sdílet s lidmi z vašeho sousedství třeba vaše zbytky v lednici, abyste je nemuseli vyhazovat a abyste byli teda ekologicky šetrní. Tak ten Fermentation Gut Hub, my jsme vytvořili takový spekulativní systém Internet of Microbes, což jestli znáte Internet of Things, což je takový ten jako koncept technologií vlastně, které jakoby různých senzorů, které o vás sbírají data a které vlastně měří metabolismus města, řekněme. IoT je většinou používáno v kontextu chytrých měst. Prostě jsou to různé a měříte dopravu, měříte prostě kolik parkuje aut na nějakém parkovišti, má CCTV kamery a tak podobně. Tak my jsme chtěli vytvořit ten chytrý systém prostě, který nebude spravován vládou Singapuru, ale který bude spravován námi jako občany. A vlastně měli jsme tam tu ideu těch mikrobů místo mikročipů, jako jo, že budeme zase používat to jídlo z pozice toho, jako toho materiálu, který všichni známe, máme s tím nějakou zkušenost. A jak se vlastně my můžeme navzájem učit a stát se těmi smart people prostě, a aniž bychom používali ty smart technologies, ale používali nějakou analogovou technologii, jako je třeba jídlo. No a vytvořili jsme v rámci tady toho plánu fermentační banku, což vlastně byla taková komunitní lednice, nebo teda pořád je ještě v Singapuru, v tom hackerspaceu, kam lidi normálně můžou chodit a můžou tam jakoby vkládat, jako vkládáte do banky peníze, tak můžete tam prostě udělat vklad různých těch mikrobiálních kultur, jako kvasnic a tak podobně, nebo i jídla hotového a můžete si vybrat jako zadarmo, bez použití jako prostě finančního oběživa, bez použití peněz, dolarů, si můžete vybrat zase něco z té banky, vzít si, jako vyměnit si to, jo, vybartrovat, vzít si nějaký jiný starter. A teď jsme vlastně kolem toho sledovali, jak to bude fungovat, jak se ta komunita bude sama řídit, jak smart to teda bude, jak bude fungovat tady celý ten koloběh, jako předávání jídla, znalostí, vědění kolem fermentace. Tak to byla ta fermentační banka, pak jsme to ještě rozšířili do takové jako víc online podoby, kde jsme udělali mapu, kde vlastně lidi zadávali místa všude po městě, kde nabízeli ke sdílení právě tady ty svoje startery a to fermentované jídlo, aby to bylo jako víc decentralizované, aby to nebylo jenom v tom hackerspaceu. No a kolem tady toho já jsem potom v rámci té diplomky dělala i výzkum toho, že jsem se koukala, jak vlastně ti lidi třeba budou reflektovat, ty uživatelé tady těch našich jako chytrých, samozřejmě v uvozovkách spekulativních technologií, jak budou reflektovat věci jako ta data security právě, jako co to znamená, že někam, že sdílíte svoji lokaci nějakého svého privátního místa skrz nějakou veřejnou mapu, jak důvěřujete tomu, že skrz nějakou technologii si pořídíte nějaké jídlo, jak důvěřujete tomu, co si vezmete z té banky. A tím jsem vlastně se snažila jakoby reflektovat ta existující reálná rizika, která se řeší v kontextu těch jako skutečných technologií na sdílení potravin.
Jakému projektu se věnujete teďkon? Protože vlastně vy jste v Singapuru skončila v listopadu loňského roku, tak jestli už máte nějaké další výzkumy v plánu nebo i něco rozjetého?
No já jsem skončila jsem teda v prosinci, kdy jsem to obhájila finálně naštěstí a teďka jsem v únoru, vrátila jsem se zpátky sem, teďka na 7 měsíců, jsem v únoru nastoupila na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně na projekt jménem Smart Cities, teda Smart Communities, kde já se vlastně zabývám tím, že tam nějakým způsobem používám právě designové metody, ty různé workshopy a tak podobně, o tom, aby se vůbec jako rozšířila ta myšlenka Smart Cities. Je to teda v severočeském regionu, protože ta univerzita je v Ústí nad Labem, šo? A vůbec jako se tam snažím vyvíjet nějaké designové metody pro to, jak by se prostě dal dělat výzkum o chytrých městech, jakým způsobem se dají sbírat data o chytrých městech, názory zase prostě veřejnosti o chytrých městech, a zase tam mám ten svůj jakoby záběr na Smart Food Cities, čili mě zase tam nejvíc zajímá vlastně to téma jídla a praktiky kolem, chytré praktiky kolem jídla.
Jaký je váš nejoblíbenější scénář, jak se bude vyvíjet vztah lidí a technologií a jídla?
To nevím, jestli mám jako nejoblíbenější scénář, jako který by se dal použít úplně obecně na celý svět, ale asi můžu mít jako oblíbený scénář pro mě, že jo? My jsme se o tom zrovna před včerejškem bavili právě na UJEB. Jsem měla takový krátkou přednášku na katedře intermédií, kde jsme se dostali tady k tomu, jak vlastně člověk tím, čím více jako něčím zabývá a stává se expertem na něco, tak tím víc jste pak tak brutálně zahlcen těmi informacemi a těmi daty, co o tom problému víte, že se začínáte vracet ke kořenům prostě. Tak pro mě jako tady ten scénář jako jídla, tak teda mě a jídla, tak já jsem se třeba po té, co jsem fakt experimentovala úplně se vším možným, prostě jsem byla měsíc čistě jenom na práškové dietě a nedotkla jsem se ničeho jiného jídla. Různě jsem, dělala jsem si ty nutrigenomické testy, takže mám nějaký prostě design personalizované diety, jak mám jíst, když chci živit své DNA, a hraju si s tou fermentací a tak podobně. Prostě zkoušela jsem všechno možné na sebe testovat. Ale jakoby, jako člověk, normální člověk, prostě ne jako výzkumník, jsem se vrátila k tomu, že máš smysl jako jíst od všeho trochu a jako hlavně netrpět tím, že jako nezahlcovat se, prostě nemít tam ten strach, tu nejistotu z toho, že pořád možná něco děláte špatně. Má smysl, určitě má smysl nejít zvířata, ale nemá smysl se brutálně stresovat z toho, když někde nějaké jednou vám babička uvaří, tak radši než stresovat babičku, prostě jako sníte prostě kus nějakého masa. A nemá smysl umírat s GMO a trápit se strašně tím, že se nesmíte dotknout prostě 10-metrovou tyčí jako jabka, které prostě má GMO a tak podobně. No.